Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 19 июль, күнгө шейшемби. Зордук зомбулук күчөп жаткан маалда Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков кылмыштуулуктун саны өткөн жылга салыштырмалуу 50% кыскарганын билдирди.
Органдардын кызматкерлери жанагындай жаман жумушка барганы бул биз үчүн өтө уят, мен үчүн да уят. Ар кимибиздин ушул жерде отурган жарандарыбыздын балдарыбыз бар, карындаштарыбыз бар, кыздарыбыз бар.
Лейлекте бала бакчанын тарбиячысы 6 наристени машина менен койдуруп кеткен.
Ал эми 43 жаштагы аял кишинин, аял айдоочунун айдоо күбөлүгү жок экендиги такталды.
Украинанын чыгышында кармашууланууда. Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз, ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, адегенде жаңылыктарды Эрнист Нурматовтон угуп алалы.
Казакстанда январь окуяларына байланыштуу ачылган 429 кылмыш иши сотко өтүп, алардын алкагында 545 адам соттолду. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын биринчи кызматынын башчысынын орун басары Элдос Кылымжанов Нур-Султанда өткөн атайын брифингде билдирди. Быйыл январдын башында Казакстанда суюлтулган газдын кымбатташына каршы нааразылык акциялары массалык тополоңго алып келип, кан төгүү менен коштолгон. Бийлик аны сырттан даярдалган террордук күчтөр уюштурганын билдиргени менен аны ырастаган далилдерди келтире алган эмес. Бийлик бул окуяларда кеминде 238 киши каза тапканын билдирген. Бириккен демократиялык кыймыл оппозициялык бирикмеси Таласта эл менен өткөргөн жолугушуусунун жыйынтыгында резолюция кабыл алганын бирикменин мүчөсү саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Резолюцияда өлкө системалуу кризиске такалганын белгилеп, бийликке 5 багыт боюнча кадам жасоо сунушу айтылды. Биринчи кадам катары президенттик бийликти жоюп, парламенттик башкарууну калыбына келтирүү сунушталды. Экинчиси сөз эркиндигин, саясий атаандаштыкты камсыздоо керектиги белгиленип, Болот Темировту, Болот Назаровту, Таалай Дүйшөнбеевти, Куттумидин Базаркуловту, Тилекмат Күрөңовту, Адилет Балтабайды, Next каналын жана бийликтин саясий оппоненттеринин укук тартибин коргоо, сот, салык органдары аркылуу куугунтукту токтотулсун деп айтылды. Бул оппозициялык кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саясатчылар Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Мамбет Жунус Абылов, Кеңешбек Дүйшөбаев мүчө болгон кыймылды оппозициялык деп атоого болбойт деген оюн айткан. Орусия Федерациясынын курамындагы эл өкүлдөрүнөн куралган Эркин улуттардын лигасы кыймылынын активисттери Москвадан көз карандысыздык алуу үчүн АКШдан жардам сурады. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын Идел Реали долбоору кабарлады. Анда маалымдалгандай активисттер мындай өтүнүч менен Кошмо Штаттардын президенти Джо Байденге кайрылуу жолдошту. Эркин улуттардын лигасынын мүчөлөрү өзүн өзү аныктоо укуктары тууралуу жарыялоо үчүн ушул ишемби 23 июлда ар кайсы өлкөлөрдө митингдерди өткөрөөрүн жар салды. Бул уюм башкыр, бурят, ингерманланд, орус казактары, калмак, татар, ингуш, эрзя, удэге элдеринин улуттук кыймылдарынын бирикмеси. Алар Орусиянын курамынан чыгуу жана өз алдынча мамлекеттерди түзүүнү башкы максат кылып коюшкан. Орусия федерациялык мамлекет болуп саналат жана анда жалпы 85 тең укуктуу субъект бар. Анын 22 ар кайсы улуттардын республикалары. 2020 жылы Дастан ишканасы Орусиядан алдырып келген өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар же ИВЛ аппараттары кайра кайтарылып берилмей болду. Бул тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде санариптик өнүктүрүү министри, ишкананын мурдагы жетекчиси Талант Иманов билдирди. Ал коронавирус башталганда өкмөттөн, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана башка мекемелер аркылуу тез арада ИВЛ аппараттарын алып келгиле деген буйрутма болгонун, ошондо Дастан аркылуу 300 даана аппарат алынып келгенин айтты. Иманов мамлекетте зарылчылык болбогондуктан аны кайра кайтарып бергени жатышканын айтты. Орусиянын Ростех корпорациясына таандык Электрон Инторг компаниясы Дастанды 300 ИВЛ аппаратын карызга алып, акысын төлөбөй жүргөн үчүн банкрот деп табуу үчүн сотко кайрылаарын жарыялаган. Компаниянын юристи Евгения Руденко аппараттарды өзүн кайтарууга макул эмес экенин акчасын төлөп берүүнү талап кылышаарын айткан. Иранда аял эркек чогуу машыгып жатканы тартылган видео интернетке тарап кеткенден кийин популярдуу Иран Мол спорттук комплекси жабылды. Бул тууралуу өлкөнүн полициясына таянуу менен Азаттыктын Иран кызматы кабарлады. Полициянын офицери Надер Муради бул ишке байланыштуу клубтун 2 кызматкери кармалганын билдирди. Өлкөдө аялдар менен эркектер же балдар менен кыздар чогуу кандайдыр бир иш-чараларга катышканы аныкталса, адатта аны уюштуруучулар камакка алынышат. Кыргызстанда 5 жогорку окуу жайына өзгөчө макам берилди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык өзгөчө макам Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине, Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине, Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине, Иса Ахымбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына жана Ош мамлекеттик университетине берилди. Жарлыкта айтылгандай өзгөчө макам аталган окуу жайларына кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономияны берүүнү көздөйт. Кыргызстанда 76 жогорку окуу жайында 231 миңден ашуун студент билим алат. Алардын 70 миңдейи башка мамлекеттердин жараны.
Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 19-июлда айрым аймактарда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Талас жергесинде 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда 24-29 градус болот, ал эми Нарын облусунда 26-31 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 35-37 градус ысык болот, ал эми Чолпон Атадан 24-26 градуска чейин жылыйт. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Ички иштер министри Улан Ниязбеков милициянын Алтайдагы жыйынтыгы жөнүндө маалымат жыйын өткөрүп, өлкөдө кылмыштуулуктун саны өткөн жылга салыштырмалуу 50% кыскарганын билдирди. Министр акыркы учурдагы үрөй учурган зомбулук, активисттердин суракка чакырылышы жана өзүнө айтылган сын пикирлерге дагы жооп берди. Буга чейин министрдин кызматтан кетишин талап кылып, бир нече жолу нааразычылык акциялары өткөн эле. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ички иштер министри Улан Ниязбековдун 18-июлдагы маалымат жыйынында журналисттерди акыркы учурдагы өспүрүм кыздарга, аялдарга жасалган зомбулуктун алдын алуу чаралары жөнүндө суроолор кызыктырды. Буга чейин ала качуу курмандыгы болгон Айзаданын окуясы, 13 жашар кыздын зордуктоо ишинде милиция кызматкерлеринин айыпталышы, журналист активисттердин кармалышы боюнча нааразычылык акцияларда министр Ниязбековдун отставкасы талап кылынган. Ниязбеков аларга милиция колдон келген бардык аракетин, тийиштүү чараларды көрүп жатат деп жооп берди.
Мен биздин кылып жаткан бүгүн элге кызмат кылып жаткан кызматыбызды эл тарабынан эл баалайт. Бир эле редакциянын же болбосо бир эле телевидениянын көз карашы ал бизге сын иретинде кайрап түздөлүп бизге ошончолук дем шык берип жатат. Ички иштер органдарынын кызматкерлери жанагындай жаман жумушка барганы бул биз үчүн өтө уят, мен үчүн да уят.
Министр Айзада Канатбек кызынын өлүмү боюнча жазалган 44 милициянын кайра башка кызматтарга орношуп алганы жөнүндө кызматтык иликтөөнүн негизинде оор кылмышка катыштыгы аныкталбагандыктан сөгүш эскертүүлөр гана берилген деп жооп берди. Маалымат жыйында 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча Свердлов райондук милициясынын жетекчисинин 2 орун басарына сөгүш берилгени белгилүү болду. Министр Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, социалдык тармактарда бийлик сындап жазган активисттердин суракка чакырылышы боюнча комментарий берди. Ниязбеков журналист Болот Темировдун иши сотто каралып жаткандыктан комментарий бере албастыгын айтып, ал эми блогер Адилет Балтабай туура эмес чакырыктарга шектелип кармалган деди.
Ар бир чагымчы же болбосо материалдар тыкыр иликтелип, биздин ал элдерди туура эмес чакырып жазаган фейсбуктогу башка соц тармактарда чакырыктарды биз изилдейбиз. Анткени ар биринин аркасында кандайдыр кылмыштуу күмөн жараткан мүмкүн ойлору бардыр депчи. Анан биз эми чакырганда баарлашуу иретинде орусча айтканда беседага чакырабыз. Оюн билейик, кандай болот депчи, биз профилактикалык иштерди жүргүзүшүбүз керек.
Министр Ниязбеков милициянын жетишкендиги катары статистикаларды келтирип, 2021 жылдын 6 айына салыштырмалуу кылмыштуулук 47% азайган деп билдирди. Тактап айтканда, милициянын маалыматында 2021 жылы 6 айда 43159 кылмыш катталса, быйыл ошол мезгилге 22634 кылмыш катталган. Антке менен Ички иштер министрлигинин өлкөдө кылмыштуулук азайганы жөнүндөгү маалыматтар социалдык тармактарда айрым активисттердин сынына кабылды. Алар кылмыштуулук кагазда азайганы менен акыйкаттык издеп, ар кандай кылмыштардан жабыркаган жарандар жүздөп саналарын айтышууда. Алардын бири Ерлан Бекчоро.
Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кылмыштуулук боюнча айтылган көрсөткүчү булар өздөрүнө гана берген баа, а элдин коомчулук тарабынан берилген баасы 0%. Бул бийлик өздөрүн бүгүнкү күндө өздөрүн коргоо менен гана алек. Элди коргогон жок, булар же кылмышкерлерден элди сактаган жок, коргогон жок. Милиция кызматкерлери бүгүн кылмышкер катары шектелип, соттук иштерде жүрүшөт. Анан биз кантип милицияга элди коргойт деп кантип ишенебиз? Кантип ишеним артабы?
2020-жыл октябрь окуясынан кийин кызматка келген Улан Ниязбеков медиага жабык министр катары сыпатталып келет. Аны кызматтан кетишин талап кылган нааразычылык акциялары өтүп, Ички иштер министрлигинде реформа башталбай жатканы жөнүндө коомчулукта сын пикир арбын. Мурдагы Ички иштер министри генерал Феликс Кулов милициянын ар кандай оор кылмыштарга шектелиши, элдин ишенимин төмөндөшү, органдарга кадр тандоо калпыстыктарынан улам башталарын белгилейт. Кулов деги эле акыркы кездеги ИИМдин ишине мындай баа берет.
Расчет преступности сокращается.
Кылмыштуулуктун өскөнү же кыскарганы Ички иштер министрлигинин эмгеги эмес. Ал социалдык көрүнүш. Эң башкысы кылмыштын бети ачылышы керек. Азыр милиция аракет кылып өз ишин аткарып жатат. Бирок бир топ кемчиликтер бар. Жогорку даярдыктагы ыкчам кызматкерлер, тергөөчүлөр жок болуп жатат. Анан Бурлай Айзаданын өлүмү жана 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча иштер милициянын кадыр баркына аябай доо кетирет.
Буга чейин президенттин маалымат катчысы Ербол Султанбаев мамлекет башчынын аймактардагы эл менен жолугушуусунда көпчүлүк суроолор соттордун чечимдерине, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин иш аракеттерине карата нааразы экенин айтып, Ички иштер министрлиги менен башкы прокурорду аймактарды кыдырууга тапшырган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын уктуруусун улантабыз. Нокен райондук соту Өзбекстандын жараны Кыргызстанга келин болгон аялга эгиз кыздарын төркүнүнө алып чыгууга тыюу салган чечим чыгарды. Жолдошу менен ажырашкан келин учурда талаада кара жумуш менен акча таап, балдарын багып жатат. Келиндин кайын журту аны Өзбекстанда балдарды багууга шарты жок деп эсептешет. Арасат абалда турган балалуу келиндин жагдайына кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Өзбекстандын Анжиян облусунун 25 жаштагы тургуну Хуснейда Отомурзаева 2018 жылы Жалал-Абадтын Нокен районуна келин болуп келген. Жолдошу менен 3 жыл жашап, эгиз кыздуу болушкандан кийин ажырашып кетишкен. Хуснейданын айтымында анын Кыргызстанда туугандары жок болгондуктан эгиз кыздары менен Өзбекстанга кетүүнү чечкен. Бирок балдары үчүн күйөөсү уруксат бербей жатат. Мындан улам балалуу келин Батирде баш калкалап, талаада жалданма кара жумуш менен жан багууда.
Балдарым өткүз беришке согласный бермейт экөөм.
Менин эки кызымды багып алууга Өзбекстандагы ата-энемдин үйүндө шарттар бар. Ал эми жолдошум менен ЗАГСта кыркылып, толук кандуу ажыраштык. Бирок ал эгиз кыздарымды алып кетүүгө уруксат бермек түгүл, балдарды кайра өзүнө алып алам деп соттошуп жатат. Мен кыйналып кеттим. Эгиздерди карап туруу үчүн Өзбекстандан апам келип үйдө карайт. Мен талаага чыгып акча таап келип багып жатам. Батирде турабыз. Бизге жардам берген эч ким жок. Жолдошум ажырашкандан бери кыздарына бир жолу да көмөктөшкөн жок.
Хуснейда Отомурзаева жолдошу менен былтыр ажырашкандан бери балдарын жалгыз багып келе жатканын, күйөөсү алимент төлөөдөн баш тартканын билдирди.
Умуман карар чыккан төлөмөйм деп аткас кылып койду.
Алимент төлөп бер десек болбой жатат. Акыркы жолу кайра дагы кайрылдым эле эми төлөбөйм деп кол коюптур. Биз бардык тийиштүү тараптарга кайрылып жардам сурап жатабыз. Балдарымды тыштап кете албаймын. Милицияга, айыл өкмөткө, акыры сотко кайрылдык. Жыйынтык жакшы болбой, балдарым да кыйналып жашап жатат. Балдардын укугун коргоочу эч ким жокпу? Байкуштар жыл айланды көрүнгөн жерге көчүп араңдан жашап келе жатабыз. Ажырашкан күйөөм болсо балдарды өзүнө алам деп жатат. Мен Өзбекстанга өтүп алсам балдарымды жакшы карай алмакмын. Анткени ал жакта туугандарым, ата-энем бар. Шарттар да жакшы.
Хуснейда Отомурзаеванын адвокаты Нурислам Райымжановдун айтымында, Хуснейда балдарын алып кетүүгө уруксат ала албаган соң, жок дегенде төркүнгө кыздары менен 2 айда бир барып турууну суранып сотко кайрылган. Келин өзү Өзбекстандын жараны катары Кыргызстанда жүрүү мөөнөтүн улам узартып турууга мажбур.
Сот жүрүшүндө биз ошол балдарды апасы менен экендигин, апасы бүгүнкү күндө карап жаткандыгын ошондой эле бүгүнкү күндө ошол апасы Өзбекстан жараны болгондуктан жана ал жакта анын ата энеси жана бир туугандары бар экендигин эске алуу менен балдарды ошол 2 айда бир 7 күнгө уруксат берүүсүн алып чыгып тууган уруктар менен катышуусуна шарт түзүпбөрү десек сурансак сот бизге баш тартып койду ошо биздин арсыз канааттандырганы то есть доогердин жана аялдын. Анан ошондой эле сот эмне себептен баш тарткандыгы жөнүндө бизге толук маалымат берген жок. Тетирисинче ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактабай өзүнүн баягы анткени Кыргыз Республикасынын жаранды процессуалдык кодексинин 214-чү берени 1-пунктунун негизинде ишке катышуучу жактарга то есть бизге чечимдин көчүрмөсү чечим жарыялагандан кийин дароо тапшырылыш керек болчу да. Ошол соттор жоопкерчиликти сезбей жаткандыгынан мындай иштерге мындай кош көңүл карагандыктан болуп атат деп ойлойм мен. Ошондуктан бул маселени жогорку деңгээлде көтөрүп сөзсүз коомдук талкууга алыш керек. Анткени мындай иштер бир гана бул иш эмес, мага чейин деле ушундай иштер баш тартуулар болгон. Биз азыр Жалал Абад облустук сотуна апелляция жазабыз, эми областной соттон үмүт кылабыз то бир оң жакка чечип берет маселебизди.
Ушул тапта арасат абалда калган Хуснийданы түйшүгүн апасы Этуархан Отомирзаева бөлүшүп жатат. Кызы 3 жаштагы эгиз кыз неберелеринин абалын жеңилдетүү максатында эне ар 5 күн сайын чек арадан өтүп келип, 1 жылдан бери алар менен бирге болууда. Этибархан Отомирзаева башкы прокурор Курманкул Зулушев 15-июль күнү Жалал Абад шаарынын эли менен жолугушуу болгон кезде туура эмдеп келип, ага кезектетпей калды. Ал ошол жердеги прокуратура, сот кызматкерлери менен жолугуп, өз көйгөйүн айткан. Алар мыйзам чегинде көзөмөлдөө болорун билдиришкен.
Жардам сурап келдим.
Мен Жалал Абад шаарына башкы прокурор келди дегенинен жолугууга же болбосо бул көйгөйдү микрофондон болсо да айтайын деп келдим эле. Бирок кезегим келгенде убакыт болбой калып, сыртта кабыл алып жаткан прокуратуранын кызматкерлерине арызым боюнча айтып бердим. Алар мыйзам чегинде карап беребиз деди. Кызым менен 3.5 жашар эгиз неберелерим кыйналып жатат. Мен Өзбекстандагы үй бүлөмдү таштап, жалгыз калган Кыргызстандагы кызымдын жанында болуп жатканыма 1 жыл болду. Мен чек арадан жумасына кирип чыгып турушум керек. Кыйналып кеттик. Өзбекстанга кайрылдым. Бирок алар бул маселени Кыргызстан чечет деп айтышты. Бул жакта болсо эч кимиси бизди карабай жатат. Неберелеримди багып алганга Өзбекстанда шартыбыз бар. Мында караш кыйын болууда. Ал эми күйөө алам, оорукчан кыздарды багып алам дегени менен карай алышпайт. Чындыкты уккан эч ким жок.
Ал эми келиндин кайнатасы Тажымамат Мустафаев келининин баскан турганын сындап, неберелерин жакшы карабай жатат деп айыптоодо.
Булар алып түшкөндөн кийин булар жалганчы кыздарды чыгарбай коет, ошондой. Балдарды бакпайм, алсын деген экен, бизге алып келди, биз карадык, бактык, кыздар рахат өзүнө келип, жаап чырайлуу болуп, үчүн бал тыртыбаз, кыргыздык тамак жеп жүрдү.
Ага тиги 3 жыл ким бакты анда? Эки тарапта тең багылып аттыбы же кандай?
Бизде жүрдү бул. Бул дайдып жүрдү. Өзбекстанга качып кетти. Ояка дайдып кетти. Биз багыбаттык да балдарды.
Кыргызстандын мыйзамына ылайык жашы жете элек бала ата энесинин бири менен чет өлкөгө чыгуу үчүн экинчисинин уруксаты алынышы керек. 2020-жылы үй бүлө кодексине киргизилген өзгөрүүлөргө ылайык учурда баланы чет өлкөгө алып чыгуу маселесинде ата энесинин бири уруксат бербесе экинчиси сотко кайрылууга укуктуу. Буга чейин ата эне гана балдар үчүн уруксат берсе, эми сот бардык жагдайларды иликтеп чыгып, баланы өлкөдөн алып чыгууну ата энесинин пайдасына чечиши мүмкүн. Талгат Абжалылуу, Азат Жалал Абад облусу.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу 5-шембе күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекет ор. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырыңыз. Бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Уктуруубузду Украинадагы соңку окуялар менен улантабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский 17 июлдун кечинде коопсуздук кызматынын жетекчиси Иван Бакановду жана башкы прокурор Ирина Венедиктованы кызматтан четтеткенин жарыялады. Президент бул чечимин күч кызматкерлери аралашкан мамлекеттик чыккынчылыкка байланыштуу иштердин көптүгү менен түшүндүрдү.
Станом на сегодня зарегистровано 651 криминальное провадження.
Бүгүнкү күнгө карата мамлекеттик чыккынчылыкка жана прокуратура, тергөө жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин чыккынчылыгына байланыштуу 651 кылмыш иши ачылды. Прокуратуранын жана Украинанын коопсуздук кызматынын 60 ашык кызматкери оккупацияланган аймакта калып, биздин мамлекетке каршы иштеп жатат.
Противников органов прокуратуры та службы безопасности Украины.
Президенттин администрация жетекчисинин орун басары Андрей Смирнов 18 июлда Украин телеканалына маек куруп жатып, Венедиктова менен Баканов тергөө иштери жүрүп жаткан маалда иштен убактылуу четтетилгенин маалымдады. Ал ошондой эле тергөөнүн жыйынтыгы чыккан соң, бул эки аткаминер өз кызматтарына келиши мүмкүндүгүн дагы четке каккан жок. Зеленскийдин жарлыгы чыккан күнү мамлекеттик иликтөө бюросу коопсуздук кызматынын облустук бөлүмүнүн жетекчисин кармаганы маалым болду. Ал Орусиянын пайдасына чыккынчылык кылган деп шектелүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттары ГЭП Олег Кулинич тууралуу болуп жатканын жазышты. Ал Крым автоном республикасынын коопсуздук кызматын жетектечү. Аралды Орусияны экселеп алгандан кийин кызматтын баш кеңсеси Херсондо жайгашып келген. Украинанын атайын кызматында саткындар, чыккынчылар бар экенин Зеленский апрель айында эле айтып, мекеменин бир нече жетекчисин кызматтан алган болчу. Ал эми Винница шаарында 14 июлда болгон ракеталык аткылоодон кийин орустарга маалымат берип, тынчылык кылып турган деген шек менен 300 адам кармалганын калаа мэри Сергей Маргунов билдирген. Алар кимдер экени, кандай маалымат берип турганы так айтылган эмес. Ал арада Евробиримдик Украинага дагы 500 миллион еврога курал жабдык жана аскердик техника жөнөтмөй болду. Тиешелүү чечимди 18 июлда Брюсселде шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери кабыл алышты. Бул тууралуу Еврокеңештин президенти Шарль Мишель билдирди. Ушуну менен Евробиримдик Украинага жалпысынан 2,5 миллиард еврога аскердик жардам көрсөттү. Ал эми Украинанын чыгышында кармашууланууда. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматы билдиргендей, Донецк облусунун Торецк шаары орус армиясынын аткылоосуна кабылды. Дүрмөт карапайым тургундар жашаган эки кабаттуу имаратка тийген. Куткаруучулар урандылардын алдынан 5 адамдын сөөгүн алып чыгышты. 17 июлда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы согушка катышып жаткан аскерлердин жетекчилери менен жолугуп, орус күчтөрүнүн чабуулдарын активдештирүү тапшырмасын берди. Ал эми Британиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Орусия Европадагы эң ири атом электр станциясы жайгашкан Запорожье аймагына, Херсон, Мариуполь, Мелитополь шаарларынын ортосуна оор техникалары менен аскер күчтөрүн оодарууда. Британиянын жогорку аскер башчысы адмирал Тони Радакиндин BBC'ге берген интервьюсуна караганда, согуш башталгандан бери Орусия 50 миңдей аскеринен айрылды. Москва канча аскерин жоготконун так билдире элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Эми жергиликтүү темага келсек, Лейлекте айылдагы бала бакчанын курулушуна автоунаасын айдап кирген тарбиячы Жей 3 жаштан 5 жашка чейинки 6 наристени койдуруп кеткен. Балдардын биринин абалы оор болуп Бишкекке жеткирилди. Айдоочулук күбөлүгү жок тарбиячынын аракети боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Окуя тууралуу Баткенден Жеңиш Айдаровдун баяны.
Окуя 15 июль күнү түшчөндө Лейлек район Жаңы Жер айыл аймагындагы Шумкар балдар бакчасында болду. Бала бакчанын 43 жаштагы тарбиячы Жей автоунаасын бакчанын короосуна айдап кирип, күндөн сактап салкын жерге токтотом деп 6 баланы сүзүп алган. 2 жаштагы 5 бала жана 5 жаштагы 1 бала денесинен жараат алып, ооруканага жеткирилген. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
Кылмыш иши козголуп, азыркы күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө азыркы күндө тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ал эми 43 жаштагы аял кишинин, аял айдоочунун айдоо күбөлүгү жок экендиги такталды. Ошондой эле анын айдап жүргөн унаасы айып төлөөчү короого киргизилди. Ал эми жабыркаган жаш балдардын бирөөсүнүн абалы азыркы учурда оор.
Ооруканага жеткирилген 5 баланын абалы орто туруктуу деп бааланууда. Ал эми 1 бала абалы оор болгондуктан Бишкекке жөнөтүлгөн. Убактылуу бала бакчанын директорунун милдетин аткарып жаткан тарбиячы өзү дагы окуядан улам кан басымы жогорулап ооруканага түшүп калды, дейт Лейлек райондук ооруканасынын баш дарыгери Алымкул Абдиев.
Мунун 6 бөлүнө түшкөн. Так, 6 бөлүнө биринчи кулунду сообуга келген, кулунду сообудан биринчи жардамды көрсөтүп туруп, анан бул жага жиберген Лейлек сообуга. Бешөөнүн состояниясы средний, орто оор. Бирөөсү тяжелый болгондукка байланыштуу ошо бизден самолет каттайт, ошо самолетко мактап туруп Бишкекке жөнөткөнбүз. Ушип, сотрясение, в основном ушул эки диагноз.
Айылдык бала бакчанын жетекчиси эс алууда болгондуктан окуяга себепкер эжей жетекчинин милдетин аткарып турган. Бала бакчанын балдарынын коопсуздугу, бардык жоопкерчилик ошол эжейдин өзүнө жүктөлгөн. Жабыркагандардын жакыны Айгүл айылдагы бала бакчадагы коопсуздук, балдардын жоопкерчилигин алган адам өзү ушундай жасаганын айтып, көзөмөл жок, дейт.
Жаңы эле машина айдап үйрөнгөн, жаңы машина алган, ал правасы жок. Садиктин ичине жана балдар ойногон бакчанын ичине токтотуп коет экен да. Машинени коем деп айдаганда 6 бала машиненин астында калат да. Өзү дагы окууну жакында бүтүп келген. Заочный окуп жүрүп эле воспитатель болуп мектепке садикке кирип алып туруп, ичкериге коюп, мүмкүн эмес алып коет экен да, ушул күнгө чейин коюп жүргөн экен. Эл жаман нааразы бирок.
Бала бакчадагы коопсуздук жана нускамалар, тарбиячыларды даярдыктан өткөрүү, жоопкерчилигин эскертүү баары Билим берүү министрлигине жүктөлгөн. Тарбиячыларды атайын даярдыктан өткөрүү же нускамалар менен тааныштырып, окуп машыгуу боюнча атайын бекитилген мөөнөттүк эреже бекитилген эмес. Бирок бала бакчалардын жетекчилери аркылуу коопсуздук боюнча колдонмолор, эрежелер жеткирилип турат. Эрежени бузуп, балдарга кооптуулук жараткан эжейге тиешелүү чаралар көрүлөт, дейт райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Улукбек Жээнмуратов.
Кызматкерлерим бар, ошол күнү ата-энелер менен сүйлөшүп балдардан кабар алган. Автоунаа киргизгенге уруксат жок, эч кандай андай болбочу эле. Эми кандай болгон ушул эжеге ошол жака айдап кирген да эми. Аны мен эжекейди эми актай албайм, бирок бизден бөт инструкциялар, Минобразованиядан дагы инструкциялар келген. Ошолордун негизинде биз бүт мектептин территориясынан машинаны айдап кирүүгө болбойт деп туруп бир сыйры эскерткенбиз. Доктордон чыксын эми катуу жесткий чара колдонуп кызматтан алуу боюнча.
Бала бакчадагы окуя боюнча райондук бийлик атайын жумушчу топ түзүп, аймактагы баардык мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин коопсуздугун текшерилмей болуп жатат. Тиешелүү кызматкерлерге жана адистер менен кызматтарга жоопкерчиликтери дагы бир эскертилип, иш чараларды кабыл алмай болуп жатабыз, дейт акимдин орун басары Максаттай Каримбердиева.
Комиссияны түзүп эле өзүн башыда болуп эле барып бул жерде териштирүү жүргүзөбүз. Анан ички иштер бөлүмү тарабынан буларды баягы териштирүү иштери жүргүзүлүп атат азырчы. Бул мамлекеттик бала бакча. Частный эмес, бул мамлекеттики. Команда бердим, азыр эле тактап билим берүү бөлүмү өзүдөрү дагы бул териштирүү иштерин жүргүзөт да барып турчу.
Балдардын түрдүү кырсыкка учурап, жабыркап жатышы жылдан жылга кыскарбай келет. Өткөн жылы өлкө боюнча жол кырсыктарынан 114 бала каза болгон. Мында ата-энелер менен чоңдордун жоопкерчилиги боюнча маселе байма-бай айтылып турат. Быйылкы жылдын алгачкы 6 айында Баткен облусу боюнча жашы жете элек 6 баланын сууга чөгүүсү катталган. Балдарын көзөмөлсүз калтырып, кооптуу деген белгиси бар жерлерге сууга түшүп жаткан 120-дан ашык баланын ата-энесине ар бирине 1000 сомдон айып пул салынган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү, сөз анын алып баруучулары Алия Суранова жана Айгерим Акылбековада.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин ички дүң өнүмүнүн 35% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Ошол Кыргызстан өзү мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө болуп калганын өкмөт дагы мойнуна алат.
Ошол эле кезде ушул мигранттардын акчасы канчалык туура жана сарамжалдуу пайдаланат деген да суроо дайыма көтөрүлүп келет. Бүгүн биз эже сиңдилер программасында дал ушул темада сөз кылалы деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Студиясынын конокторун тааныштыра кетсем, программист жана жеке ишкер Рахматилла Мамасадыков, Жалбаст областынын мектеп мугалими Кумарбүй Баймуратова жана Агахан жана MSDSP KG фондунун адиси Максатбек Койчуманов. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Дегенде эле ушул Рахматилла сизден баштасак, мен билгенден сиз миграцияда сыртта тагыраак иштеп жүргөнсүз. Кайсыл жакта, канча убакыт миграцияда болгонсуз? Эмне үчүн ушундай чечимге келгенсиз?
Туура айтасыз, миграцияда мен 3 жылга жакын жүрдүм. Негизи Москва шаарында болдум. Ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүм. Негизинен акыркы убакытта иштегеним магазинде, ушу сатуучу кассир, акырында менеджерликке чейин көтөрүлүп, өзүм билимен ушул жакта иштеп жүрдүм. Мен жакын ушул университет бүтүп келгенден кийин эле кесиби боюнча жумуш иштегенге айлыга каз болчу. Анан ушул чет өлкөгө чыгып иштеп көрүүнү максат кылдым да. Ошондуктан барып келген.
Москвада биз билебиз, негизи эле Россияда миллиондон ашык кыргыз жарандары миграцияда деп жүрөбүз. Анын ичинде Москвада алардын көп бөлүгү бар. Сиз сыяктуу мекендештердин далайын жолуктурсаңыз керек, киши үстүндө жүргөн.
Туура айтасыз. Негизи Кыргызстандан өзгөчө Баткен облусунан миграцияда жүргөндөр өтө көп.
Өзү бизде ошо эмгек миграциясына тартылган кыргызстандыктардын 79% айыл тургундары экен статистикага ылайык. Кумар байым, сиз ошо айылдагы миграция тармагындагы активист, мугалимсиз. Айтсаңыз, элетте көп адамдар ушул миграцияны акча табуунун бирден бир жолу деп эсептешеби? Жана ошо алар канча жашта кетип, эмне менен алек болушат, тапкан акчасын кайда, кантип жумшашат?
Көпчүлүк эле учурда айылда жашоого азыркы өсүп келаткан жаштар айылда жашоого мүмкүн эмес деп элестетишет дагы. Алар бирден бир каржы булагы катары бул миграцияны элестетишет. Себеби бул жерде калып калсак, эгер окууну улантсак деле, мисалы бизди деле пример алып көрүшөт да. Бизди мисал келтирип көргөндө ушул айылда жүрүп, ушул айылда иштеп калды, өтө деле чоң нерсе кылган жок. Биз миграцияга барып өзүбүз көптөгөн сумманы таап келип, өзүбүзгө каражат булактарын табайлы деп ошол жака кетишет. Бул жакта деле ошол нерсени жашап, бул жакта деле ошол иштеп ошол акчаны тапса болорун көпчүлүк адамдар билишпейт. Жана ошондой эле миграцияда жүргөндө акчаларын кандай десем өзүнө өнүктүрүүгө жумшат. Өзүнө дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө гана үй салып, же болбосо там аш тойлорго же башка нерселерге жумшашат. Же көпчүлүк учурда баягы жакынынан айрылган адам көп сумма кетет деп Россияга иштегенде барып келишет. Каражат булагын табыш максатында тез табабыз деп жанын миграцияга көнчө ошол максатта барышат.
Анан канча жаштан баштап кете башташат?
18 жаштан баштап.
Мектеп бүтөрү менен
эле.
Расмий маалымат караганда ошол жылына балким пандемия шартынан кийин бул сан бир аз азайышы мүмкүн, бирок ошол эле дагы 2 миллиард доллардан ашыгыраак ушул кыргыз мигранттары, кыргызстандык мигранттар акча салышат. Айрым анализдерде ушул ар бир үй бүлөгө жок эле дегенде бир мигрант жылына 2,5 миллион доллар каражат жумшайт экени айтылып жүрөт да. Мындан улам Максатбек мырза, мен сизден сурагым келип турат, ушул статистикага ылайык мигранттардын бул жакка жиберген акчасы алардын үй бүлөлөрүнө жетеби, жана ушул эле кезде ушундай бир көрүнүш мигранттардын бул жакта Кыргызстанда калган үй бүлөлөрүн алардан көз каранды жана дайыма бир акча талап калган позицияда калтырып койбойбу дейм да.
Абдан туура айтасыз. Менин жеке пикиримче чет өлкөдө трудовой мигрант болуп иштеп жүргөн адамдар, буларды эки категорияга бөлсөк болот. Биринчиси ошол жакта мээнет менен тапкан акча каражатын туура эффективдүү колдонуп айыл жергесине, өзүнүн туулуп өскөн айылына инвестиция салып чакан бизнес ачкан адамдар да бар. Сөзүм кур болбош үчүн бир мисал айтып кетейин. Ош шаарына, Ош областына караштуу Ноокат районунда 42 жашта адам бар. Ал Москвада көп жыл иштеп жүрүп, соода тармакта иштеген. Жакшы акча каражат таап, азыр өзүнүн айылына кайтып келип 3,5 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы менен анан атайын Турциядан поликарликовый көчөттөрдү алып келип туруп алма бак уюштурган дагы ошо чет жерде жүрүп тапкан акчасын айылга инвестиция кылып өзү дагы туруктуу киреше таап келечекте айылда жаштарга да жумуш орун түзгөнгө өбөлгө болгон. Ошол эле менен бир мен жогоруда айтып кеткендей иш мигранттардын экинчи категориясы бар. Алар дагы абдан мээнет менен акча табышат, бирок ал табылган акча натыйжалуу эмес багыттарга жумшалып кеткен учурлар да көп кездешет тилекке каршы. Мисалы, алар азыр ар кандай иш чараларга, той топурларга, көпчүлүк азыр ушул жер тилкелерге дагы жумшашып атат. Мен оюмча бул багытта аларга сапаттуу, өз учурунда жакшы бир багыт көрсөткөн кеңештер керекпи деген ойдомун.
Той топур деп айтып өтпөдүңүзбү? Мисалы, көп ушул маселеде аябай сын пикирлер арбанып болуп келет. Биз деле аймактарда көп кыдырып тартып жүрөбүз. Айрым учурда үй бүлөсү, балким тууганы же ата энеси баласынан Орусияда жүргөнбү, чет жерде жүргөн баласынан акча алып тойго, ширинеге, бир күнүмдүк бир балким бир келечекке жумшалбай турган бир учурлар дагы байкалат да.
Абдан туура айтасыз. Андай акча каражаттарды сиз айткан багыттарга жумшаган учурлар аз эмес, абдан көп. Ошол акчалар жумшалгандан кийин ал акча каражатты капиталга айланбайт. Капитал деген өзүңүз билесиз, ул киреше алып келген багыт. Ал акчалар жок болуп кеткендиктен алар кайра дагы эмгектенүүгө, алдыга өнүкпөстөн ошо ордуна туруп эле калган маалымат абалда болот. Ошондуктан муну комплекстүү карап акырын акырындан биз буну жоюуга аракеттенишибиз керек.
Бул системалуу иш деп айткан турас. Негизи бул темада кайра кайтып келебиз. Азаттыктын аймактагы кабарчылары жай тургундарга суроо салды эле: тууганыңыз же балдарыңыз миграцияда жүргөн, жиберген акчаны кайда жумшайсыз деген. Эмесе ошол сурам жолун көрүп алалы, анан маекибизди улантабыз.
Основной эмне мигранттарга өз үстүкүн мындай неме кылганда өз үстүн түшкөн каражатыбыз жанагы продуктыга, светке кетип эле жок болуп кетет. Тияктан келгендердикин квартира алмай, мал алмай, малды көбөйтмөй ошого жумшайбыз.
Жоро жолдоштордуку бар, алар акчасын эми үй тиричиликке жумшайт, көбүнчөсүчү болду көбүнчөсүн. А так эми уй курулушка да, эмерек алганларга да жумшайт.
Эми азыр бир эле мен эмес, көпчүлүк эле стройкага, талан иштеткенге жумшайт болуш керек.
Мындай чогултуу сарам жандайсыздарбы?
Ооба. Ал дагы мээнет кылып жүрөт да ошол жакта иштеп. Чогултабыз. Чогултуп эми өзү балдар өзү келгенче чогултабыз да, анан кийин бир мындай кыймылсыз мүлк же ушундай бир нерсе сатып алганга аракет кылып атабыз да.
Достор бар, эми достор көпчүлүгүн эле үй бүлөсүн багууга арткан ушу өзүнүн келечеги үчүн бир мал жандык бир нерсе алып эле чогултса керек. Мен болжолдоп айтып атам да.
Эми кайка барыш болгон элек, үй бүлөгө ортосту тамташ салынган бой өзү деле оозго чыгып калды, өзүнө чогултмай дегендей үйөнө элек оозго чыгып калды балам. Жок, там деле бар, ошо тамды оңдош керек да. Анан кийин кызым бар, кызым азыр турмушка чыккан жазат, ошону эмнеш керек, антойуна кетет дегенде.
Атасына апасына эме жиберет, алар мал эме кылып өткөн, алышып өткөн, анан балазы келгенде оруна эме алышат экен, үй. Ошондойлор бар экен да.
Тойдо.
Тойго
баратасыздар. Кошумча өрөсүздөр. Кошумча өрөбүз.
Алайын дем просто. Биз үйлөнгөнгө эле акча чогултат да. Ошо Москвадан салган акчаны ошо алып кетип атырбыз.
Үйлөнгөнгө.
Россиядан тапкан акчаны үй ремонттодук. Магазин ачтык мурункичине бизнеске. Келинчектер иштейт, кыздар иштейт. Ошол бала фирмада иштейт. Спринтер алган 11,000 долларга.
Биз ата энебизге жумшаганбыз.
Ата энебиз эмне кылган?
Ал акчаны эми керегине жаратты да, эми өтө деле көп жумшалаган жокпуз. Азыраак бир болбогон акчаны эле жөнөткөнбүз.
Эми бул бөлүктө ушул чет өлкөдөн биздин мекендештер жиберген акчаны кантип туура пайдаланса болот деген суроого көбүрөөк токтолсок, мисалы азыр сиз дагы айтып өттүңүз, Максат мырза, мигранттардын айрымдарынын акчалары ушул балким айылды өнүктүрүүгө, кайсы бир деңгээлде инфраструктуралык маселелерди чечкенге, ошол эле билем мектепти салганга, бакча ачканга, ушундай сыяктуу бир пайдалуу биресе пайдалуу, биресе ушул өкмөт жасай турган иштерди мигранттар жасап жаткандай туюлат да.
Сөзүңүзгө каралчы, биз өзүбүз менен миграциядан келгенден кийин өзүбүздүн айылда жаштардын группасын түзүп, өзүбүз жаштардын өнүгүү планын түзүп чыктык дагы ошону жергиликтүү бийликке сунуштап, алар колдоп беришти. Биз эмне кылабыз деп жаштарга жергиликтүү бейөкмөт уюмдардан да окуулар өтүп атат. Жаштардын коомчулук аралаштыруу, алардын потенциалын жогорулатуу боюнча бизде жакшы окутуулар жүрдү, ага жаштар катышты. Мен өзүмдүн кесибим боюнча дагы жаштарды 2 айдын ичинде 45 окуучуну компьютерлик сабаттуулук боюнча окутуп, аларды кошумча кээ бирөө өздөрүнүн азыркы бүт эле электронный болуп кетпедиби, өзүнүн кесиби боюнча жумуштарды табып иштеп атат. Ушинтип жаштар өзү, азыркы жаштар миграцияны биз жоклобойбуз, бирок алдын алса болот. Ал кетип аткан жаштарды акчасын топтогондон кийин кандай жумшаш керек, эмнелерге жумшап кандай пайда келтирсек болот деп жаштар өздөрү деле кызыгып калды. Ушундай окутуулар азыркы күндө көп эле болуп атат да. Бул жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жаштар бир издениш керек, аракет кылса биз Кыргызстанда туруп эле ар кандай жумуштарды, иштер жасасак болот да.
Кумарбек, сиздердин айылыңыздарда кандай бир эмнелер бүткөн, кандай бир балким мигранттардын жардамы менен ушундай чечилген?
Жаштардын өзүнүн интернет булактарынан байланышып, жаштар биригип бир команда түзгөнбүз. Ал команда менен биргеликте биз эми айылда билесиздер да, кол өнөрчүлүктү өнүктүрөлү деп, айрыкча кыз келиндер миграцияны азайтуу максатында, бир эле кыз келиндерди миграцияга чыгарба алдын албастан, биз жаш өсүп келаткан өспүрүмдөрдү дагы жакшы жакка багыттап тарбиялай алабыз да. Жүн тутуучу аппарат алып, ошонун негизинде азыр кол өнөрчүлүк баштадык. Мындайча айтканда, кийизден биз ар кандай буюмдарды, айымдарга керектелүүчү, үйгө керектелүүчү, ат жабдыктарына керектелүүчү буюмдарды жасап азыркы күндө чыгарып атабыз.
Мигранттардын жардамы менен ишке ашкан дегенди турам да, себеби мен билем пандемия шартында көп аймактарга ошол эле жанагы дем алуучу аппараттарды ар кайсы облустар, ар кайсы өлкөлөрдө жашаган биздин мекендештерибиз жиберген. Же болбосо кайрымдуулук акцияларында дайыма Америкадан болобу, Орусиядан болобу, Түштүк Кореядан болобу, кыскасы көп ушундай учурларга дагы алардын катыштыгы бар дегендей да.
Мен дагы бир мисал келтирип кетсем, 33 жашта Ош облусуна караштуу Карасуу районунда бир эже Москвада көп жыл иштеп, анан алар Булгарыдан сумка тиккен ошо тигүүчү цехте көп жыл иштеген. Анан өзү абдан аракетчил, мындай жаңы нерсени тез үйрөнгөн адам. Анан ал жерден жаңы техникалык нерселерди үйрөнүп, анан акча каражат топтоп, анан сиз айткандай ошол келип туруп, биринчиден өзүнүн материалдык маселесин гана чечпестен, азыр өзүнүн айылына, Карасуу районуна келип, өзүнчө машиналар сатып алып, ушу киреш алып иштеп атат. Андан тышкары ошол жерде муктаж үй бүлөнүн жаш кыздарына үйрөтүп, ага кесип үйрөтүп, анан киреше тапканга жардам берген ушундай дагы учурлар бар.
Рахматилла, мисалы сиз өзүңүздүн мисалыңызда же сиз менен кошо иштеген бир журташтардын мисалын айтып берсеңиз да, датта бир мигрант канча саат иштейт күнүнө, канча мээнет менен ушул акчаны табат, анан кээде ушундай учурлар болобу туугандарына бул жакта? Себеби мигранттын акчасын пайдаланууда мигрант өзү эле эмес, анын жакындары, үй бүлөсү да чечет эмеспи? Туура эмес пайдаланып кейген, капаланган учурлар э?
Туура туура айтасыз. Ал жакта негизинен миграцияда сааты өтө көп, чындыгында иштегенде 10 саат 12 саатка чейин жумуш күнү болот да. Кээ биринде демалыссыз иш болот. Себеби ал жака баргандан кийин сөзсүз иштеш керек да, акча табыш керек. Ошон үчүн кээ бирлери саатына карабайт да, көп акча табыш үчүн көп эмгектенет. Чындыгында андай мисалдар көп, акчаны бул жака салат, кээ бири туура эмес пайдалангандар да бар да. Ага бир мисал катары айта кетсек, жаш үй бүлө үйдүн чоң болот, эркек бала үйлөнгөн, жаңы бала болушкан, эмне кылыш керек, бөлүнчү кылыш керек да. Ал эми участок бар, үй жок. Эки жаш сүйлөшөт, ата энесине баласын ташап Россияга кетет, иштеп жүрөт. Кеткенде эми сүйлөшүп кеткен, биз акчаны салабыз, сиздер үйдү салып коесуздар, жардам бересиздер. Макул кетет. Анан тиги акчаны салып аткан ата энеси кээ бирин туура эмес жакында пайдаланган дейт. Анан бир убакта ал жигит мурдада миграцияда жүрүп келген да, бир убакта ооруп калат. Анан келгенде келишке туура келет, келсе үй жок да, акча туура эмес жака куралып кеткен, үй бүтпөй калган. Бул жерде эмне болуп атат? Бир жаш жигит ден соолугун ажырып атат, ортодо үй жок, бир үй бүлөнүн тагдыры ортодо кыйын абалда туруп калды. Бул өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн жаштарды кетип атканда, миграцияга кетип атканда дагы туура багыт бериш керек. Ал жакта иштегенден кийин тапкан каражатыңарды кандай жол менен силер келгенде иштетесиңер, кайра кандай жол менен өзүңөргө жекешкердикти баштап кетесиңер. Бул маселени биз кандай жол менен болсо дагы жаштарга түшүндүрүш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Албетте токтотуш кыйын, бирок алдын алыш керек. Жаштар өздөрү деле түшүнүп калды бул нерсени. Ушул чоң муундар бизге ушуга шартта түзүп бериш керек да.
Жаштардан тышкары менин оюмча ушул улуу муун менен
дагы
анткени алар ошентип тарбиялайт да балдарын,
туура айтасыз,
мен сөзүмө чыкпашым керек деп. Анан
туура айтасыз,
мага бербегенде кимге бересиң деп, ата энесинин көңүлүн ала албай эле баягы.
Туура айтасыз. Ушуга биз ушул чоң муундарга айткан менен жетиш кыйыныраак экен да, биз өзүбүзчө спектакль коюп бердик да, чогултуп туруп айыл жергесиндегилерди, бүт улуу муундарды чакырып, жаштар өзүбүзчө уюшкан жаштар спектакль кылып, баягы миграциянын канчалык деңгээлде иштөө, акча табыш кыйын экенин көрсөтүп бергенден кийин, чындыгында улуу муундар кээ бирлери бизге ыйлап жиберди да, канча анан көп ошол жерден кийин биз туура эмес кылып жүргөн экенбиз деп моюндарына алып, башка жолго түшөт экенбиз деген өздөрүнүн көз караштарын чындыгында айтты.
Көбүнчөсү көрбөйт да, мисалы балдар ал жакта кандай шартта жашап жүрөт,
кантип кыйналат, ата энеси кыжалат болушу,
ата энесине айтып бербейт да алар.
Айтпайт да, албетте. Антип айтса ата эне да кыжалат болот да, ким айтат мына мантип кыйналтам. Керем чынында сүрөттөрдү, жакшы жерде түшкөн сүрөттөрдү жүктөп коесуң,
инстаграм карап эле батирде мен жалгыз жашайм деп э, мисалы лайк басып комментарий жазып коет, жакшы тамак жеп жүрөм деп коет.
Албетте, эч ким көшөгөнүн артында көрсөтпөйт да чындыгында. Анан ушуну биз жеткирип бериш үчүн уундарга ушул нерсени көрсөткөндөн кийин албетте аябай ыраазы болуп, өздөрүнчө кубанып калышты, чындыгында ыраазы болушту да. Бул жаштар үчүн чоң муундарга жеткиликтүү болду деп айтсак болот да.
Биздин Оштогу кабарчыбыз ушул миграцияда көп жылдан бери жүрүп, анан Кыргызстанга кайткандан кийин бул жерде иш баштап, бутуна туруп өзүнүн жумушун кылып кеткен журташыбыз туурасында материал даярдаган. Келиңиздер азыр аны көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз э.
Бар тегиздик тектирлерге кырчышты бузбай, азыр кемпинг деп коет, азыркы кыргыз үйдүн мындайча айтканда заманбап кыргыз үй да, кемпинг деп коет. Ошондо кыргыз үйлөрдөн, кемпингтерден бир 10 чактыны курабыз деген максаттар бар, бүт ичинде условиясы мененчи. Кудай буюрса заказ берип койдук, быйыл болсо кийинки жылга уже максат, ошол ниеттерибиз бар да. Буюрса жаман эмес башталышы, туристтер келип баштады. Чындыгында бүт шарттарды түзүп койсоң, местный туристтер деле, сырткы туристтер деле келип баштайт да. Шартты алгачы ошо шартты жакшы түзүп коюш керек да. Анан азыркы биздин неме боюнча айына бир 300-400 миңдей акча түшөт. Бул жаман эмес да. 2003-жылы мектеп бүтүп, орто мектеп бүтүп. Санкт-Петербург шаарына мигрант болуп барганда, мигрант болуп барып, ошол жакта эл катары эле ошол жумушка орношуп, эми көптөгөн жумуштарды кылдык. Пилорамада да иштедик, грузчик болуп иштедик, магазинде иштедик. Эми кылбаган жумуш калбады да. Кылбаган жумуш калбады. Бүт ошол жакта кыйынчылыктарды көрүп, бышып дегендей. Касап болуп да иштедик, мишник болуп, грузчик болуп да иштедик. Эми жумуштун уяты жокко. Бардык эле жумушту кылдык да. Колдон келген бардык эле жумушту кылдык. Мына ошо мигранттар түшүнөт. Кылбаган жумуш калбады. Көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, ошол жактагы тапкан акчаларыбызды бир пайдалуу жака колдонойлу деп өзүбүзгө ушул Кыргызстанга келгенден кийин ушул идеялар менен бул жакта ал жакта жок нерселерди ушул жака алып келип ушул бизнес баштадык да. Негизи эле биздин мигранттар акчасын ошол жакта мигрант болуп иштеп пешене тери менен тапкан акчаларын максатсыз пайдаланышат да. Либо келип бир заңгырат той берет, же бир кичинекей чакан үйүндө бир стройка кылат да, ошо менен токтоп калат да. Анан мен ошол мигранттарга кеңешим ошол жактагы тапкан пешене тери менен тапкан акчаларын бир максаттуу пайдаланса, бир ошол жактагы бир идеялар менен чет жакта жүргөндө бир идеялар менен келип ушул Кыргызстанда деле көп мүмкүнчүлүктөр бар, көп нерселерди кылса болот. Ошондой пешене тери менен тапкан акчаларын максаттуу пайдаланса да.
Биз азыр миграция десе көбүн эсе баягы каражат эми арине бирден бир ушул миграция негизги себеби каражат экенин баса белгилеп айтып өттүк. Ушинтсе дагы бул тажрыйба, чет жерде көрүү, балким билим, мисалы Рахматилла, сиз ушул миграциядан биздин жарандар эмнелерди алса болот, кантип аны балким пайдалуу кылып өзүнө үчүн дагы ошол эле өзүн өнүктүрүүгө, башка бир мүмкүнчүлүктөрдү, бизнестин жаңы бир түрлөрүн үйрөнгөнгө жумшаса болобу ошол убактысы?
Туура айтасыз, көпчүлүк эркек балдар эле айтайын, ал жакта баягы ремонт кылуу иштеринде иштешкен, келип бул жакта дагы ал жакта үйрөнүп, бул жака келип ошол кесип боюнча деле иштеп акча табаткандар бар да. Ошо кээ бири анан топтогон акчасын келип ошо Максат мырза айтып аткандай ар кандай кесиптерди окутуп атат, акысыз кээ бирлерчи ошол кесиптерди окуп эле өзүнүн жеке ишкерлигин баштап кетсе болот да.
Ошол эле кезде мен билем, бул жакта такыр эзи эле тамак жасалган биздин айрым жигиттерибиз жапон ашканасында аябай чоң бир аш постчу катары дагы сушинин түрлөрүн үйрөнүп жактан суши эмелер кафелерде ачып атышат.
Чет өлкөдө ошондой кухняларда иштеп, туура айтасыздар, бул жага келип өздөрү ошондой кухняларды ачып жеке ишкерлик баштап кеткен жаштар да өтө көп. Бул албетте ал жакта үйрөнгөнү иштеп и ушул кесипти да өздөштүрүп келип атат да.
Тышкы өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Кореяда дагы ушул кыргыз улан кыздар иш мигрант болуп ошол жакта жүрүшөт. Мисалы мен өзүм жеке бирөөсүн тааныйм, Ош областына караштуу Карасуу районунун Озгур айылынын тургуну. Түштүк Кореяда көп жыл эмгектенген, ошол жактан тапкан кирешесин максаттуу жумшап, азыр Ош шаарында өзүнүн тигүү цехин ачкан. Анан ошо тигүү цех менен өзүнүн үй бүлөсүн гана бакпастан ошо жергиликтүү жаштарга да жумуш орун түзүп азыр киреше табып атат. Анан мен оюмча бул миграциянын дагы кыйынчылыгы менен бирге эле жакшы жагы да бар деп ойлойм. Анткени ошол Түштүк Кореядан жакшы технологияны, жакшы ыкмаларды, жакшы тажрыйбаларды үйрөнүп, акча каражатты туура пайдаланууну үйрөнүп, ошол ыкманы азыр Кыргызстанда ошо Ош шаарында колдонуп, азыр мындай кирешелүү чакан бизнести жетектеп жатат. Мындай учурлар да жок эмес.
Биз жана буга дейин да сүйлөшүп өтпөдүкпү ушул жакындарынын дагы мамилеси деп, Алия, сиз да сөз кылдыңыз. Менде мындай суроо жаралып атат. Кумарбүбү, канткенде ушул бул мигранттын өзү эле эмес, анын үй бүлөсү менен дагы иштесе болот? Себеби мен буга дейин да ушул биздин Орусиядагы дайынсыз жоголгон мигранттар жөнүндө материал даярдаганымда алардын саны жыл сайын бир 6-7 же айрым учурда андан да көп болушу мүмкүн. Бизде эле диаспора өкүлдөрү айтып калышат, кээде ал мигрантты табабыз, тапсак ал жоголгондо эле эмес негизи болгон үй бүлөнүн жанагы талаптарынан улам чалып акча сураган бир байланышты үзөйүн деп эле ушинтип жок болуп кеткен. Ушундай дагы учурлар бар экен да. Демек алардын үй бүлөсү менен кантип иштөөгө мүмкүн?
Сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Кантип
жергиликтүү эл? Жергиликтүү элге эми ким жеткизет? Интернет булактарынан ушундай передачаларды кылып, жана ошондой эле Рахматылла айтып кетти го, биз форум театр өткөзүп, ошол миграцияда мигранттардын кыйналган учурун, ал жакта жүргөн ата энесинин бул жакта балдары кандай кыйналат, мектепте кандай кысымдар жасалат, же болбосо баягы көбүнчө тага тарапка ташталып кетилет балдар. Ошол учурда ал балдардын психологиясы кантип өсүп, кантип ой жүгүртөт? Алар келечекте мен жакшы иштейин, мен жакшы окушум керек деген ой жок. Мен дагы батыраак чоңойсом, апамдардын жанына барсам деген алар ичиндеги сезим менен чоңойшат. Же болбосо мен чоңойсом мындай жашабайм, же болбосо балдарымды таштабайм, же болбосо кандай десем, көпчүлүк учурда мектепти таштай берип, же болбосо ал адамдын өсүүсүнө чоң зыян келтирип атат. Ошол нерселердин баардыгын биз форум театрда көрсөтүп бере алдык жана ошондой эле жергиликтүү элге ошол нерсе менен түшүндүрүп бере алдык да.
Ошол эле кезде мисалы балким бул кайсы бир учурда миграция деле утурумдук нерсе, убактылуу нерсе, менин мигрант балам өмүр бою ал жакта иштебеши мүмкүн же өмүр бою ушундай акча салбаш керек деп өзү дагы бул жактан аракет кылганга
андай ата энелер
бар.
Бар,
албетте бар. Бар деп айтып коелучу.
Бардыгы эле контролго кечиш келет, талап кылып эле акча сурабайт эч.
Жаман болсун деп жөнөтпөйт да эч убакта. Балам өссүн, өнүксүн, эл катары жашайлы деген ата энелер абдан көп. Сарамжалдуу пайдаланып, баласы жөнөткөн акчаны өзүнүн балдарынын билимдерине, же болбосо ошолордун баласынын ал жактан келгенден кийин Рахматылла айткандай мага үй кана же болбосо ден соолуктан айрылып келгенден кийин бул жакта шарт да жок, кыйналбасын деп көпчүлүк ата энелер шарт да түзүп беришет. Жада калса өздөрүнүн жанынан кошуп, же болбосо ага бир бизнес кылып, же болбосо ошол бизнесин өнүктүрүү максатында эми айыл жергесинде көпчүлүк мал алып, ошол малын көбөйтүп келгенде ушул нерсени пайдаланып улантып кетсин, же болбосо өзүнүн келгенде ача турган чакан бизнесине колдонсун деген ата энелер деле жок эмес, албетте бар. Көпчүлүк учурда ошентип балдарына жардам беришет,
тескерисинче акчасын көбөйтүп
кайра көбөйтүп, тескерисинче ошол мигранттардын кандайдыр деңгээлде мотивация, мындай иштегенин жыйынтыгы чыгат деп айтмакчымын да.
Азыр үйгө кайтып келгенге дагы абдан чоң
ой. Азыр маалыматтарды таратуу оңой да, себеби айылдагы жашоочулардын өзүнүн айымдарынын өзүнүн WhatsApp группасы бар, эркектердин өзүнүн группасы, жаштардын өзүнүн группасы.
Ширине футбол.
Ошол группаларга эле ссылкалар жөнөтүп, кыскача роликтерди жасап, ушул боюнча кандай кылыш керек жеткириш болот эле, оңой эле да. Мунун жолун кылса болот да, биз айылда ушул боюнча да иш алып барганга аракет кылабыз.
Менин оюмча мындай ийгиликтүү учурларды, орусча айтканда успешный кейстерди тандап,
позитивдүү.
Менин оюмча ошо эмгек мигранттарынын өздөрү эмес, алардын үй бүлөсү, ата энеси менен дагы аларга түшүнүктүү, ошолордун форматына туура келгендей успешный кейстерди жазап, анан ошолорду акырын ошолорду баардыгына таратыш керек. Анан бара бара алардын дагы ой пикири өзгөрөт деген үмүттөмүн.
Бизде бирок бир чети ойлонуп таң каласың да, биз кыргыздар мындай той топурга, кошумчага дегенде дайым акча табабыз да.
Анан
балдарыбызды бир жакшы курска окутуп, ошол эле программирование, сиз айткан эле дизайн, графикалык толтура мындай бир кесиптерди деле мындай курстарга берип онлайн деле окутса болот да, ошол эле акчагачы мисалы. Ошол жагына келгенде эле мындай бизде акча жок болуп калат, балдарыма мындай жетпейт атат окуусуна эптеп эле ушул мамлекеттик мектепте окуп бүтсө эле, анан эптеп бутуна туруп кетсе эле, жолун таап кетсе эле деле мындай бир өз алдынча эле чоңоюп алат дегендей бир мамиле болот да. Анан кошумчага акча алып барыш керек, тойго алып барыш керек, той өткөрүш керек дегенде $10,000 $15,000 деле таап кетишет да. Анан кредитке алып деле той өткөрүп атпайлыкпы? Эмне үчүн ошол эле кредитти алып мисалы балдардын билимине инвестиция жасабайбыз? Баягы чет өлкөдө кор болбой, мисалы ал чет жака чыкса дагы жакшы шартта, коопсуз шарттарда жакшы жерде иштеген
менен иштешет,
ошол жерге барып деле жакшы бир шартта иштеп, ошол эле кредитти бат эле төгүп коймок мисалычы, баягы тойдун кредитин төккөндөн көрө дейм да. Анан өмүр бою ал мындай киреш алып келе турган инвестиция да мисалы.
Андайдар деле абдан көп. Азыркы учурда биз мамлекеттик экзаменге даярданышпадыбы балдарчы, ОРТ-га. Анан ошол учурда деле көпчүлүк ата энелер балдарына эми сиз айткандай акча каражатын таап окутушту, бирок ошону көпчүлүк балдар кандай десем, жакшы балдарды алып, ошол нерсени ата-энесинин үмүтүн актады. Азыркы учурда биздин учурда антип окутпайт эле да, даярдабайт болчу. Азыркы учурда курстарга берип, ата-энелер кандай десем, балдарына азыр жакшы эле шарттар түзүлүп атат.
Көпчүлүк өздөрүнө башынан өткөргөн үчүн балдарыны кээ бирге жеке менчик мектептерге берип, ушу билим жогорулатуу үчүн ушундай шарттар да түзүп берип атат да. Сөзсүз жаштардын өзүнүн түшүнүгү чындыгында өзгөрдү азыркы күндөчү.
Сиз өзүңүз эле чечим чыгаргансызбы, мен кетем Кыргызстанга деп?
Кыргызстанга
кантип 3 жылдан кийин кайтып келдиңиз?
Ооба, биз канча чыкпай эле биздин мекендештер жөнүндө тартып, ар биринин ээзги тилеги ушул мекенге кайтып келүү, бирок шарт, мүмкүнчүлүктөр.
Албетте, баягы Кумар айтып кеткендей, бул жүрүсөң жүрүп убакыт өтөрөт ал жактачы, а бул жакта балдар чоңоюп атат да. Балдар чоңоюп, бул айткандай ата эне мээрими баары башка да. Ошону ойлоп туруп, биринчи орунда акча эмес, бул үй бүлө албетте. Ошон үчүн бул жага келип балдарды өзү чоңойтойлук деген ой келди. Анан жумушту албетте издендик, тапса болот да. Бул нерсе Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар.
Өкүнгөн жок сиз келгениңизге?
Жок, мен аяк кайра менен сүйүнүп атам, себеби мен өзүмдүн жеке ишкерди баштап кеттим да. Анан жумуш орундагы буюрса түзөм деп айтам.
Ошо соц тармактарды да туура пайдаланып, пайдасын чыгып, маалымат
издениш керек. Ооба, бирок билбегендерге ошол жол көрсөтүш керек да. Ар бир жакшы нерсени айтсаң жакшы болот да.
Ооба. Ушу менен берүүсүн да соңуна келип чыкты. Бул жака келип, алыс жактан келип, биздин студиябызга конок болуп, маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ободо Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.